16-րդ. Վերջերս Անատոլը փոխադրվել էր Դոլոխովի մոտ. Ռոստովը իմ փախցնելու ծրագիրը արդեն մի քանի օր էր, ինչ մտածել ու պատրաստել էր Դոլոխովը. Եվ այն օրը, երբ Սոնյան Նատաշայի դռան մոտ ականջ տնելով, որոշեց պաշտպանել նրան, այդ ծրագիրը պիտի իրագործվեր. Նատաշան Կուրագինին խոստացել էր երեկոյան ժամը 10-ին դուրս գալ ետևի մուտքը. Կուրագինը պետք է նստեցներ նրան պատրաստած եռածի սահնակը ու տաներ Մոսկվայից 60 վերստ հեռու, ուր պատրաստ էր կարգալուց քահանան, որը պետք է պսակեր նրանց. Իսկ ամենկայում պատրաստ էին փոխարինող ձիեր, որոնք նրանց պիտի տանեին մինչև Վարշավայի ճանապարհը, իսկ այնտեղից ոստային սայլակով անցնելու էին արտասահման. Անատոլն ուներ և անձնագիր, և ոստային ձիերով ճամփորդելու թույլտվություն, և 10,000 ռուբլի փող, որ վերցրել էր քրոջից, և մի 10,000 էլ, որ փող էր առել Դոլոխովի միջոցով. Երկու վկաները, մեկը Խվոստնիկովը, նախկին մի գրագիր, որին Դոլոխովը օգտագործում էր թղթախաղի համար, մյուսը Մակարինը, պաշտոնաթող հուսար, մի բարեհոգի ու թույլ մարդ, որ անչափ սիրում էր Կուրագինին, առաջին սենյակում նստած թեյ էին խմում. Դոլոխովի մեծ կաբինետում, որ մինչև առաստաղը զարդարված էր պարսկական գորգով, արջի մորթիներով ու զենքերով, նստած էր ինքը Դոլոխովը, ճամփորդական բեշմետով ու երկարաճիտ կոշիկներով. Նա նստած էր բաց բյուրոյի առաջ, ուր դրված էին հաշիվներ ու թղթադրամի կապուկներ. Անատոլը կոճակներն արձակ մունդիրով վկաների սենյակից կաբինետի միջով անցնում էր ետևի սենյակը, ուր նրա ֆրանսիացի լաքեյը ուրիշ սպասավորների հետ միասին տեղավորում էր վերջին իրերը. Դոլոխովը փողերը համրելով գրի էր առնում. «Ահա», ասավ նա, «Խվոստիկովին պետք է 2000 տալ»։ «Տուր», ասավ Անատոլը։ «Մակար կան»։ Այսպես էին անվանում նրանք Մակալինին։ «Անշահասիրաբար ջուրն ու կրակն էլ կընկնի քեզ համար»։ «Դե, հաշիվները վերջացան», ասավ Դոլոխովը գրածը ցույց տալով։ «Այսպես է»։ «Դե, իհարկե այդպես է», ասավ Անատոլը, ըստ երևույթին Դոլոխովին չլսելով, շարունակ ժպտալով ու իր առջև նայելով։ Դոլոխովը բյուրոն ծածկեց ու հեգնական ժպիտով դիմեց Անատոլին։ «Գիտես ինչ, ավելի լավ է այդ բանը թող, դեռ ժամանակ կա», ասավ նա։ «Հիմար», ասավ Անատոլը, «թող հիմարություններդ. Եթե դու իմանայիր, դա սատանան գիտի, թե ինչ է»։ «Իսկապես թող», ասավ Դոլոխովը, «ես քեզ բան եմ ասում. կարծում ես հանակ բան է ինչ անում ես»։ «Էլի սկսեցիր ծաղրել»։ «Կորիր գլխիցս», դեմքը կնճռելով ասավ Անատոլը։ «Ճիշտ ասած, ես քո հիմար կատակների հետ գլուխ չունեմ»։ Եվ նա դուրս եկավ սենյակից։ Երբ Անատոլը դուրս եկավ, Դոլոխովը ժպտաց արհամարանքով ու ներողամտաբար։ «Կաց», ասավ նա Անատոլի ետևից, «ես կատակ չեմ անում, բան եմ ասում. Եկ այստեղ»։ Անատոլը նորից մտավ սենյակ և աշխատելով ուշադրությունը կենտրոնացնել, նայեց Դոլոխովին, ըստ երևույթին ակամա հնազանդելով նրան։ «Լսիր ինձ, վերջին անգամ եմ ասում. քեզ հետ կատականելու ինչ ունեմ. Միթե ես քեզ արգելք եմ լինում»։ «Ով բոլորը սարքեց, ով քահանա գտավ, ով անձնագիր վերցրեց, ով փող չարեց»։ «Բոլորը ես»։ «Դե, ես շնորհակալ եմ քեզնից»։ «Կարծում ես շնորհակալ չեմ»։ Անատոլը հոգոց քաշեց ու Դոլոխովին գրկեց։ «Ես քեզ օգնել եմ, բայց եվ այնպես պետք է ճշմարտությունն ասեմ քեզ. վտանգավոր գործ է, և եթե լավ քննենք, հիմար բան է»։ «Ասենք լավ, դու նրանք փախցնես, բայց միթե բանն այդպես էլ կթողնեն, չէ որ կիմացվի, որ դու ամուսնացած ես, և այն ժամանակ քեզ քրեական դատի կտան»։ «Հիմարություն»», կրկին դեմքը կնճռելով ասավ Անատոլը, «չէ որ բացատրեցի քեզ»։ Եվ Անատոլը բութ մարդկանց հատուկ եզրակացություն անելու առանձին սիրով կրկնեց այն կարծիքը, ինչ 100 անգամ կրկնել էր Դոլոխովը.
«Չէ՞ որ բացատրեցի քեզ, ես որոշել եմ այսպես.
Եթե այդ ամուսնությունն ապորինի լինի», ասավ նա, մատը ծալելով,
«նշանակում է, ես պատասխանատու չեմ. Իսկ եթե օրինավոր լինի, միևնույնն է, արտասահմանում ոչ ոք չի իմանա այդ բանը. Այդպես է, չէ՞»։
«Ու էլ մի խոսիր, մի խոսիր»։
«Ճիշտ, ձեր քաշիր,
դու միայն քեզ կկաշկանդես»։
«Դե կորիր»,
ասավ Անատոլը և իր մազերից բռնելով դուրս եկավ մյուս սենյակը, և իսկույն վերադարձավ ու ոտները տակը դնելով նստեց բազկաթոռին, Դոլոխովի առաջ, բավական մոտ։
«Սատանան գիտի, թե ինչ է. Միտես ինչպես է խփում»։
Նա վերցրեց Դոլոխովի ձեռը ու դրեց իր սրտին։
«Ա, ինչ ոտներ, սիրելիս, ինչ հայացք, աստվածուհի, հը»։
Դոլոխովը սառը ժպտալով և իր գեղեցիկ ու լիր փաչկերը փայլեցնելով նայեց նրան, ըստ երևույթին կամենալով էլի խնդալ նրա վրա։
«Իսկ եթե փողը հատնի, այն ժամանակ ինչ պիտի անես»։
«Այն ժամանակ»,»
կրկնեց Անատոլը անկեղծ տարակուսանքով,
«այն ժամանակ չգիտեմ ինչ կլինի,
բայց հիմարություններն ավելորդ են»։ Նա նայեց ժամացույցին։
«Ժամանակ է»։
Անատոլն անցավ ետևի սենյակը։
«Հը, ինչ եք քաշ գալիս, շուտ կվերջացնեք»,»
պոռաց նա ծառաների վրա։ Դոլոխովը փողը հավաքեց և մեկին կանչելով պատվիրեց, որ ուտելու և խմելու բան տան, ճանապարհ ընկնելու համար, ապա դուրս եկավ այն սենյակը, ուր նստած էին ոստիկովը ու Մակարինը։ Անատոլը կաբինետում, ձեռը թիկ ընտված, բազմոցի վրա պառկած, մտախոհ ժպտում էր և ինչ-որ մեղմ շշնջում իր գեղեցիկ բերանով։
«Եկ մի որևէ բան կեր, կամ խմիր»,»
կանչեց մյուս սենյակից Դոլոխովը։
«Չեմ ուզում»,
պատասխանեց Անատոլը, շարունակելով ժպտալ։
«Եկ, բալագան եկել է»։
Անատոլը վեր կացավ և անցավ սեղանատուն։ Բալագան հայտնի կառապան էր, արդեն 6 տարի էր ճանաչում էր Դոլոխովին ու Անատոլին, և երազի կարգով ծառայում էր նրանց։ Քանի անգամ, երբ Անատոլի գունդը կանգնած էր տվերում, երեկոյան տվերից դուրս էր գալիս իր կարգով և լուսաբացին Անատոլին հասցնում Մոսկվա և մյուս գիշերը ետ տանում։ Քանի անգամ նա իր կարգով Դոլոխովին փրկել էր հետապնդումից, քանի անգամ նրանց պտտել էր քաղաքում գնչուների և աղջիկ պարոնների հետ, ինչպես անվանում էր նրանց բալագան, քանի անգամ նրանց գործի համար Մոսկվայում ոտի տակ էր տվել ժողովրդին ու կառապաններին, և միշտ նրան փրկում էին իր պարոնները, ինչպես նա անվանում էր նրանց, քանի ձիեր էր հալից գցել սատկեցրել նրանց պատճառով, քանի անգամ էր ծեծվել նրանց ձեռքով, քանի անգամ նրանք նրան շամպայն ու մադեր էին խմացրել, որ նա շատ էր սիրում, և նա էլ քիչ բան չգիտեր նրանց մասին. այնպիսի բաներ, որոնց համար սովորական մարդուն Սիբիր կուղարկեին. իրենց քեֆերի ժամանակ նրանք հաճախ բալագային կանչում էին, ստիպում խմել ու պարել գնչուների մոտ, ու նրանց փողից քանի հազարներ էր անցել նրա ձեռով։ Նրանց ծառայելով, նա տարեկան 20 անգամ վտանգի էր ենթարկում թե իր կյանքը, թե իր կաշին, նրանց գործի համար ավելի շատ ձի էր փչացնում, քան նրանցից փող էր ստանում։ Սակայն բալագան սիրում էր նրանց, սիրում էր կարգի այդ խենթ վազքը, որ մի ժամում անցնում էր 18 վերստ, սիրում էր գլուխկոնծի բերել կառապաններին, կարգի տակովն անել անցորդներին, ու ամբողջ թափով սլանալ Մոսկվայի փողոցներով։ Նա սիրում էր, երբ ետևից լսում էր հարբած ձայների վայրենի կանչը.
«Քշիր, քշիր»,»
այն ժամանակ, երբ դրանից ավելի արագ չէր կարելի քշել։ Սիրում էր մտրակը շրխկացնել գյուղացու վզին, որ առանց այն էլ լեղապատառ մի կողմ էր քաշվում։
«Իսկական պարոններ են», մտածում էր նա։
Անատոլն ու Դոլոխովն էլ սիրում էին բալագային, նրա վարպետ քշելու համար, և նրա համար, որ նա էլ նույն բաներն էր սիրում, ինչ որ իրենք։ Ուրիշների հետ բալագան սակարկում էր,
երկու ժամբա պտույտի համար վերցնում էր 25 ռուբլի, և շատ քիչ դեպքերում էր ուրիշներին պտույտի տանում ինքը, այլ ուղարկում էր իր կտրիչներին, բայց իր պարոններին, ինչպես անվանում էր նա նրանց, միշտ ինքն էր մնացում, և իր աշխատանքի համար երբեք ոչինչ չէր վերցնում։ Միայն այն ժամանակները, երբ սենեկապահներից իմանում էր, թե փող կա, նա մի քանի ամիսը մեկ գալիս էր առավոտուց զգաստ վիճակում, և խոր գլուխ տալով խնդրում էր հանել իրեն նեղտրությունից։ Դոլոխովն ու Անատոլը միշտ նստեցնում էին նրան, հյուրասիրում։ «Ինձ ազատեցեք, Ֆյոդոր Իվանիչ, կամ ձերդ պայծառափայլություն», ասում էր նա։ «Ձիերից բոլորովին զրկվել եմ. Տոնավաճառ գնալու համար մի բան տվեք, ինչքան կարող եք»։ Թե Անատոլը և թե Դոլոխովը, երբ փող էին ունենում, տալիս էին 1 կամ 2000 ռուբլի։ Բալագանը շեք, կարմիր դեմքով, մանավանդ կարմիր հաստվզով, կարճահասակ, կճատ գյուղացի էր 27 տարեկան, փայլուն փոքրիկ աչքերով ու փոքրիկ միրուքով։ Կիսամուշտակի վրա հագնում էր բարակ կապույտ կաֆտան, մետաքսե աստարով։ Նա դեպի առաջին անկյունը դառնալով, երեսը խաչակնքեց ու մոտեցավ Դոլոխովին, մեկնելով նրան իր սև ոչ մեծ ձեռը։ «Ֆյոդոր Իվանովիչին», ասավ նա գլուխ տալով։
«Բարև, եղբայր, ահա և նա»։
«Բարի աջողում ձերդ պայծառափայլություն», ասավ բալագան ներս մտնող Անատոլին, և նույնպես ձեռը մեկնեց։
«Բան եմ ասում, բալագա»,
ասավ Անատոլը ձեռը նրա ուսին դնելով։
«Սիրում ես ինձ, թե ոչ,
հա՞»։ «Հիմա ինձ մի ծառայություն արա»։
«Ինչ ձիերով ես եկել, հա՞»։
«Ինչպես սուրհանդակը հրամայեց, ձեր ուզած գազաններն եմ լծել», ասավ բալագան։
«Դե լսիր, բալագա, ձիերդ պիտի սպանես, ու 3 ժամվա մեջ մեզ տեղ հասցնես»։
«Եթե սպանենք, էլ ինչով գնանք», ասավ բալագան աչքով անելով։
«Դե, ռեխդ կջարդեմ, հանակ մի անի»։
Հանկարծ աչքերը չռելով պոռաց Անատոլը։
«Ինչ անակ»,
ծիծաղելով ասավ կառապանը։
«Միթե ես իմ պարոնների համար բան կխնայեմ»։
«Ինչքան ուշկա կքշենք»։
«Այդպես»,
ասավ Անատոլը։
«Դե նստիր»։
«Նստիր էլի», ասավ Դոլոխովը։
«Կկանգնեմ, Ֆյոդոր Իվանովիչ»։ «Դե նստիր, խմիր»,
ասավ Անատոլը ու մի մեծ բաժակ մատեր լցրեց։ Կառապանի աչքերը պսպղացին գինու տեսքից։ Քաղաքավարության համար հրաժարվելով, նա խմեց և բերանը սրբեց մետաքսե թաշկինակով, որ դրված էր գդակի մեջ։
«Հը, երբ ճամփանքնենք ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ահա», Անատոլը նայեց ժամացույցին։ «Հենց հիմա էլ գնալու ենք»։
«Տես, բալագա, կհասցնես»։
«Եթե հաջող ճամփանքնենք, ինչու չեմ հասցնի»,» ասավ բալագան։ «Տվեր հոտանում էի 7 ժամվա մեջ, երևի կհիշեք ձերդ պայծառափայլություն»։
«Գիտես, մի անգամ ծննդին տվերից եկա»,
ասավ Անատոլը հիշողության ժպիտով դիմելով Մակարինին, որ աչքերը 4 արած խանդաղատանքով նայում էր կուրակինին։
«Կհավատաս, Մակարկա, այնպես է ինք թրչում, որ մարդու շունչ էր կտրում, ընկան գումակի մեջ, 2 սայլի վրայով թռանք անցանք, ապա…»
«Համաձիեր էին, հա», շարունակեց պատմությունը բալական։ «Էն ժամանակ կողքի ջահելներին քուրանի պես էի լծել»։ Դիմեց նա Դոլոխովին։ «Կհավատաս, Ֆյոդոր Իվանովիչ, գազանները 60 վերս թրչում էին, բռնել չէր լինում, ձեռներս փետացել էին, ցուրտ էր»։ «Երասանները թողի, թե ձերդ պայծառափայլություն դուք բռնեցեք»։ «Իսկ ես ինքս փռվեցի սահնակի մեջ»։ «Էդպես ոչ միայն քշել, մինչև տեղ հասնելը բռնել էլ չի կարելի»։ «Քաչքերը 3 ժամուն տեղ հասցրին»։ «Միայն ձախ կողմինս հատկեց»։